fiskasjúkur. Í alvinnene hefu í fleiri førum verið stóri trúbuleikar við fiskasjúk. Tá í fiskur verið sjúkur, kan talan vera vírus, bakteríu eðla snúík. Vandin fyrir smittu sjálfandi nekk større og einar í alunót enn mittlum villan fisk. Alvinnan í fyrjun hefur verið fyrir fleiri stórum futjarlíum smætun af fiskasjúk. Fiskasjúku dældin á helsefrölu í starfstofu tekur reglilega fiskasvinni á elastofu. Hítra sjúka var stafest í 1906 og var ein sann plava fyrir elar. BKD som bakteria og ger nýrinni á fiskinu sjúk var stafest í 1905 og fúrum kolosa í 1901. Og laxalús hefur alla tóina verið en trúbulæg í elven. Og í 2002 var ILA-vírus fyrstu fyrir stafest í fyrju. Um hetta munte var elvinnan í fyrjun ekvilega stór. ILA eldi elarun stóra trúbuleik. Hún fór skjött í öll elbrúsin í fyrju. Um somi tói var fiskaprúsin vanali og í 2004 kolsildi öll elvin. Helsefrölja starfstofan hefur eftirlit við fiskasjúkun og fiskasjúku spjæing.